Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Leikkiminen on ihmeellistä. Se tapahtuu omilla säännöillä, sitä voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta ennakoida. Miten siis suunnitellaan lelu? Tai leikin ympäristö? Helsinki Design Weekly vieraana Lelumuseo Hevosenkengän museonjohtaja Johanna Rassi sekä maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi ja leikkimisen asiantuntija Lenita Humalajärvi.
Seurannasi seuraavan tunnin ajan Helsinki Design Weekly. Me olemme Iida Kukkapuro ja Anni Korkman. Johanna, sulla on varmaan, en mä tiedä monelle, että se voi kuulostaa ehkä unelmatyöltä. Sä johdat Lelumuseota. Miten sä määrittelet lelun?
No, lelulle on tietenkin varmasti monenlaisia määritelmiä, mutta mä määrittelen lelun ensisijaisesti leikin välineeksi tehdyksi esineeksi. Eli sen niin kuin käyttö on ajateltu, että sitä käytetään ensisijaisesti leikin välineenä, mutta leikin välineitähän voi olla vaikka mitä, että tavallaan lelu on ehkä ensisijaisesti siihen tarkoitukseen tehty esine.
Joo, usein esimerkiksi lelun pakkaus saattaa olla tietylle ikäryhmälle merkittävästi kiinnostavampi kuin se pakkauksen sisällä oleva lelu.
Kyllä, kyllä. Ja ihan tavallinen pahvilaatikko toimii ihan loistavana leluna.
Nimenomaan.
Mikähän on kaikkien aikojen suosituin lelu Suomessa?
No ihan hirveän vaikea sanoa Suomessa ja ehkä universaalistikin, mutta kyllä mä sanoisin, että se on joku semmoinen tämmöinen peruslelutyypin lelu, eli jos vaikka ajatellaan palloa leluna, niin jos ajatellaan kaikkia aikoja, niin varmasti ehkä pallo on semmoinen simppelein ja käytetyin lelun ja pelin väline, mitä on ollut, mutta totta kai paljon muitakin.
Pia, sä oot ollut suunnittelemassa muun muassa koulujen pihoja ja muita sellaisia ympäristöjä, jotka on tarkoitettu leikkimiselle. Mikä on sun niin kun oma, jos unohdetaan kaikki EU:n turvallisuusohjeistukset ja säädökset ja muut, niin mikälainen olisi sun unelmien leikkipuisto?
No tietysti sen pitäisi olla niin kuin ilahduttava joka kerta, että sinne haluaa mennä uudestaan ja että siellä voisi touhuta mahdollisimman paljon kaikkea. Ja sitten varmastikin siellä olisi paljon niin kuin luonnon elementtejä ja varmaan myös eläimiä. Koska jos ajattelee niin kuin sellaisia, no esimerkiksi Haltialan tilahan tavallaan, vaikka ei sitä ajatella, niin sehän on aina kaikkea näitä. Että ehkä semmoinen, niin kuin, että siellä on aina jotain, mitä mennä katsomaan ja tekemään, että tulee hyvällä mielellä pois.
Ihanasti kuvattu. Meidän niin kuin tavallaan lähtökysymys tässä, kun me koko tätä teemaa ajateltiin, niin oli just se, että miten niin kuin kun kohderyhmänä on lapset, ja me kyllä kaikki ollaan oltu tietty lapsia, ja me voidaan niin kuin tässä nyt muistella meidän jotain leikkikokemuksia, mutta eihän me olla niin kuin sen niin kuin lapsuuden leikin sieltä olla asiantuntijoita. Ja täällä me taas nyt aikuiset ihmiset tästä puhutaan ja käydään läpi teorioita, ja sen takia me ajateltiin, että on tärkeää kysyä asiantuntijalta. Haastattelimme Lenita Humalajärveä, kuunnellaan hänen ajatuksiaan vähän leikistä. Kavereiden kanssa ulkona, niin sä sanoit, että te leikitte joskus kotia.
Joo.
Niin mitä te sitten teette, jos te leikitte kotia?
Leikitään silleen, kun kotia leikitään.
Tämä oli musta niin kuin loistava vastaus, koska näinhän lapset just vastaa. Et kun heillä on tietty käsitys leikkimisestä. Mm. Kotia leikitään silleen, niin kuin sitä leikitään. Mm. Miten niin kun semmoiselle kohderyhmälle oikeastaan voi suunnitella, jonka just se käsitys siitä niin kun toiminnasta ja niin kun lelun tavallaan käyttämisestä, niin voi olla oikeastaan ihan mitä vaan. Miten me voidaan tietää, mitä pitää niin kun ottaa huomioon ja miten sitä kohderyhmää niin kun palvellaan?
No, lasten leikkiympäristöjen suunnitteluhan niin kuin nykyään lähtee hyvinkin pitkälle niin kuin toiminnallisesta suunnittelusta. Ja siinä on taustalla se, että varsinkin näistä niin kuin koulu- tai oppimisympäristöjen pihoilla esimerkiksi ja muuallakin leikkipuistoissa, niin, että lapset saisivat myöskin liikuntaa että on nämä liikuntasuosituksia on päivitetty tässä ihan hiljattain. Ja itse asiassa tuolta Aallon Taikin puolelta on tehty yksi lopputyökin aiheesta, että niin kuin tavallaan lasten ympäristöjen laadullisesta suunnittelusta ei ole hirveästi, niin kuin siitä, siihen ei ole kauheasti perehdytty eikä sitä niin kuin ole viety eteenpäin. Et toki lasten kanssa tehdään yhdessä joskus niin kuin suunnittelua, mutta monesti silloin kun osallistetaan pieniä lapsia, niin ne toiveet on myöskin hyvin tällaisia esinemäisiä, että melkein aina kun kysytään lapsilta, niin lapset haluaa keinoja, sitten lapset haluaa vesiaiheen ja kiipeilyä. Et se on niinku tavallaan, et sitten niinku minkälaisissa ympäristöissä se leikki on niinku parempaa tai on enemmän niitä mahdollisuuksia, niin tietysti luonnonympäristössä on luonnollisesti enemmän niitä, niin kuin se ruokkii mielikuvitusta paremmin ja sitä leikkiä, että käpy voi olla lehmä tai lihapulla tai mitä tahansa siltä väliltä.
No.
Niin, mutta tosiaan niin kuin, sitten ihan vastuukysymysten takia, niin sitten se on kyllä tällä hetkellä jopa liian normein säänneltyä, niin kuin, että olisi ihanaa, jos meille tulisi sellaisia varsinkin ulkoleikin ympäristöjä, missä olisi enemmän henkilökuntaa. Vähän niin kuin nämä ulkohoplopit tai tällaiset, missä sitten se leikki voisi olla ehkä vähän villimpää, koska kaiken ei tarvitsisi olla niin varmaa.
Leluissa, niin lelujen historiassahan on paljon niin kuin ollut kausia, missä on pyritty suunnittelemaan kehittäviä leluja. Tai varmasti koko ajan, mutta et tavallaan on ollut semmoinen keskustelu, että kehittävät lelut versus sitten krääsälelut tai muut lelut. Ja usein näitä kehittäviä leluja on ollut suunnittelemassa paljon pedagogia ja psykologia. Ja jos katsotaan historiaa, niin ne on usein ajateltu, niin kuin, että se kehittävyys on sitä, että niistä leluista tehdään mahdollisimman pelkistettyjä tai askeettisia tai niissä on niin kuin aika simppelit muodot, perusvärit, jotta ne niin kuin ruokkii sitä lapsen mielikuvitusta parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten on ihan toinen kysymys, että tekeekö ne niin, mutta ehkä nykyään lapsille tarjotaan tai siis valmiit kaupasta ostetut lelut on aika semmoisia valmiiksi ikään kuin suunniteltuja, niissä on itse asiassa jo se tarina ikään kuin valmiiksi usein annettuna. Eli kun aikaisemmin myytiin pelkkiä Lego-palikoita, niin nykyään Legot on niin kuin, niissä tulee se tarina jo mukana. Että se on tosi paljon kyllä muuttunut siinä, että voidaan kysyä, että onko se hyvä vai huono. Mutta sitten toisaalta kyllähän lapsi keksii sitten sen oman tarinansa siihen niin kuin yhteyteen. Että.
Tätä me mietittiin paljon. Mietittiin lelujen ja leikkiympäristöjen suunnittelua, että miten paljon ne lelut ja ne leikin tilat ohjaa sitä, miten niillä leikitään, niin ilmeisesti yhä enenevissä määrin.
No joo, kyllä yhä enenevissä määrin, mutta sitten mulla just tuli tavallaan semmoinen mieleen semmoinen yksi esimerkki, kun muutama vuosi sitten seurasin yhtä 5-vuotias tyttöä, joka leikki mun omilla vanhoilla leluilla. Siinä oli tarjolla paljon barbeja, joilla oli hiukset leikelty ja barbin huonekaluja. Ja sitten oli näitä, jos muistatte näitä tämmöisiä eläinhahmoita, siis samettipintaisia pikkaraisia. Niitä oli siinä
oi,
myös.
Oi, ne oli ihania pikkaraisia.
Niin hänellä oli niinku näitä käytettävissä. Ja sitten mä seurasin sitä sen leikkiä vähän siinä vieressä, että mitä se niinku tekee, että se barbit siinä istuu pöydän ääressä ja pöydällä on tarjottimella tämmöinen pikku tiikeri pikkarainen siinä. Ja mä ajattelin, että mitä ihmettä, että mikä toi on. Ja sitten se katsoo mun ihan hölmistyneenä. No se on barbin tiikerikakku. Että tavallaan niinku, se lapsi yhdistää ne asiat ihan omassa päässään ihan omalla tavalla. Ja se on niinku niille täysin relevanttia ja oikein. Ja se aikuisen kysymys on vaan niinku todella typerä ja tyhmä, että eikö sä nyt tajuu?
Aivan mahtava tulkinta tiikeristä. Mutta tämä pedagogia on musta tosi mielenkiintoinen, minkä sä äsken nostit esiin just tuossa, että lelut on niinku, tavallaan, että niille aikuinen asettaa funktion, että tämän avulla lapsen täytyy kehittyä. Mm. Ja tämä oli semmoinen, kun me mietittiin ja me tavallaan ehkä toivottiin, että me oltaisiin saatu tänään myös teen lisäksi studioon joku ihminen, joka oikeasti suunnittelee niitä niinku leluja, joita myydään kaupassa. Mutta Suomessa ei ihan hirveästi tavallaan leluja tehdä, että on plaston perinteiset muovilelut ja Jukka ne lelut, niin kuin hakka ja se laatikko, mihin laitetaan eri muotoisia palikoita, jotka nimenomaan on semmoisia ehkä aika simppeleitä ja joissa on ehkä jonkunlainen niin kuin tämmöinen opetusfunktio tuntuu. Ja ehkä se on myös sellainen pohjoismainen tyyli, koska sitten luin myöskin niin kuin Lelujätistä, joka todella hallitsee varmaan niin kuin lelumarkkinoita, eli Hasbroun leluista, joka tekee kaikki nämä niin kuin, tämmöiset televisio- ja niin kuin populaarikulttuurista tulevien sarjojen lelut ja Play-Doh-muoveluvahat ja kaiken muun. Sitten taas tuntuu, että siellä, siinä heidän niin kuin yrityskulttuurissa on se, että lelu on vaan viihdettä ja niin kuin viihdyttävä, niin on ikään kuin jotenkin ihan selvää. Ja että niin voi olla, että lapsille voi tarjota pelkästään niin kuin huvitusta. Ja sitten musta tuntuu, että Pohjoismaissa taas on tämmöinen niin kuin vahva pedagoginen ote. Ja myöskin Suomessa tällä hetkellä niin kuin, just ei ole ehkä sillä tavalla kauheasti lelutuotantoa, mutta sitten on paljon niin kuin erilaisia koodikouluja ja tämmöisiä niin kuin pedagogisia projekteja lapsille ja on Suomu muotoilukasvatusseura ja
Arkki arkkitehtuurikoulu lapsille,
joka tekee niin kuin majaleirejä ja mahtavia työpajoja. Mutta niissä on kaikissa todella vahva just tämä niin kuin pedagoginen ote. Onko tämä pohjoismainen, niin kuin, onko tämä meidän juttu, että me halutaan tavallaan funktioita myös leluihin, kun me ollaan tämmöinen oikein funktionaalinen kansa?
No ehkä se voi selittää tietyllä tavalla sitä leikkipaikkasuunnitteluakin, että on keinumiseen tarkoitetut välineet ja kiipeilyyn ja näin, mutta toki niinhän on muuallakin, että ehkä ulkoympäristöissä ei nyt niin. Toki meidän ulkotilojen käyttö on funktionaalista. Voi ajatella silleen, että jos lähtee lapsen kanssa metsään, niin sitten lähtee kuitenkin leikkipuistoon siksi, että mennään nyt ulkoiluttamaan sitä lasta. Että täytyy saada tietty määrä ulkoilua päivässä. Et ehkä sillä tavalla kyllä voi olla, koska toki siis metsä tarjoaa kaiken tämän tasapainon kehittymisen ja havainnoinnin. Plus, että siis lapsillehan, jos ajattelee niin kuin ympäristön kannalta, niin aikuisille ja lapsille niin kuin samantyyppiset ympäristöt on oikeastaan niin kuin hyviä. Et niin kuin luontoympäristö on elvyttävä esimerkiksi kaikille. Ja taas niin kuin semmoinen vähän askeettisempi ympäristö ei sitten ruokki mielikuvitusta ja tuo ilahtumista niin paljon, että kyllä nämä niin kuin ympäristöpsykologian elvyttävyys toimii siinä lapsissa kuin aikuisissakin, että lapset ei sinänsä, lapsetkin on ihmisiä niin kuin näin suuressa yleisesti sanottuna.
Entä kenelle nämä leikkipuistot nykyisin Suomessa suunnitellaan, että ajatellaanko sitä, että se on lapsen omaa aikaa vai osallistuuko vanhempi siihen leikkiin tai siellä olemiseen?
No sehän on aika paljon vanhemmista kiinni, mutta kyllähän se on niin kuin sillä tavalla ehkä meillä, mitä omien havaintojen kautta, niin tuntuu, että nykyään aikuiset kontrolloi lapsia hyvinkin paljon. Et en tiedä, tuleeko se sit siitä, että haluaa osallistua, vai onko se enemmän sitä, että mutta itse olen huomannut niin kuin, kyllä, että lapsi kun kiipeää jotain rinnettä pitkin, niin vanhemmat on ottamassa siellä koppia. Et ihan siitä, että saako niin kuin pieni lapsi, kun se istuu ensimmäisiä kertoja, niin voiko se kupsahtaa tai pitääkö se ottaa kiinni. Niin se näkyy toki meidän tämmöisessä, se ei ole pelkästään nämä leikkiympäristöt, vaan ihan koko julkinen tila, mikä on siis ristiriidassa niiden toiveiden kanssa, että meillä olisi elävämpää ja monipuolisempaa ulkotilaa, kun samanaikaisesti niin kuin tulee yhä kovempia vaatimuksia. Että kerrankin yksi päiväkodin piha, se oli aika voimakkaat maastoerot ja sitten sinne tehtiin tämmöiset niin kuin turvavalukumipinnat kaikkialle, että se olisi käyttöpintaa, niin sitten me saatiin tosi paljon palautetta siitä, että lapset kaatuilee siinä rinteessä. Ja se oli semmoinen, että siinä oli vielä nuori Suomen tämmöinen niin kuin ikään kuin näiden motoristen kehitysvaiheiden asiantuntija, että ne rinteet oli just hyviä, että siinä sitten vahvistuu keskivartalo ja näin, niin sitten niin kuin mäkin vanhemmille sitten lähetin päiväkodin johtajan kautta palautetta, niin että se on se turva-alusta, jolle he kaatuu, että kun sinnekään ei enää niin kuin saa kaatua. Ja sitten toinen, mitä mä oon ehkä vähän ollut aistivina, niin on se, että lasten vaatebisnes on tullut niin kuin tällaiseksi niin kuin aikuisten sosiaalisen statuksen mittariksi. Ja sitten kun on niin kalliita lastenvaatteita, niin ne ei saisi niin kuin kuraantua. Tai siis niin kuin, että niin kuin se, kun taas sitten, jos ruvetaan lisäämään luontoelementtejä, niin käytännössä se 160-200 lapsen pihassa, sehän on ihan kuravelliä pahimmillaan sitten se piha. Ja se pitäisi tavallaan voida hyväksyä. Meidän pitäisi hyväksyä se, että se on terveellistä möyrien mudassa.
Kyllä, mutta se on kauheata hakea lapsi päiväkodista niin, että se on ihan kurana. koska sitten menee itsekin ihan kurapissa kuin essu.
Ja kyllähän siis lasten leikkireviiri on pienentynyt oikeasti tosi paljon, että jos ajattelee vielä jotain ehkä 80-lukuukin, mutta sitä aikaisemmin, niin kyllähän lapset, niin kuin, että nyt ehkä ajatellaan enemmän, että on ne lasten omat leikkialueet, jotka on tehty leikkejä varten ja suunniteltu, mutta aikaisemmin siis kaikki oli leikin ympäristöä. Lapset meni ihan vapaasti pihoilla ja metsissä ja kaupungeissa myös. Mekin leikittiin kirkorottaa niin kuin keskustan kaduilla niin kuin aivan vapaasti ja siis myös se semmoinen, kun puhuit siitä kontrollista, niin kyllähän se myös se semmoinen niin kuin näiden digilaitteiden myötä se valvonta on niin kuin mahdollistunut ja se lieka tavallaan, että lapsi pitää olla koko ajan tavoitettavissa ja pitää tietää, missä se liikkuu ja eihän näin ole ollut hirveän kauaa.
Joo, siis UKK-instituuttihan on tutkinut tätä ja siis siinä oli juuri mitattu tätä, että tai todettiin, että haastattelututkimuksen kautta, että 50-luvun isoisän elinpiiri oli Kalliosta Mustikkamaalle hiihtoretkien kanssa. Mm. Ja sitten niin kuin 2000-luvun alun ekaluokkalainen, tämä oli niin kuin 7-vuotiaana, miten heidän elämänpiiri oli ollut, niin se oli enää niin kuin 100 metriä vai 200 metriä niin kuin koulun iltapäiväkerhosta saatettuna. Ja kyllä mä itsekin olen omien lasten kanssa havainnoinut sitä, että kun lapsia viedään harrastuksiin autolla, niin mä oon niin ajatellut, että niitä kuljetetaan kuin tarjottimella ja ne räplää kännykkää eikä huomaa, että paikka vaihtuu ja sitten niin ne menee tekemään aikuisten kontrollissa niin kuin, ja iltapäiväkerho on aikuisten kontrollissa ja kaikki on niin kontrolloitua. Ja muistan, kun mä sitten yllytin omaa poikaa kulkemaan futistreeneihin kavereiden kanssa bussilla, niin sitten kerran ne oli eksynyt ja sitten ne myöhästyi ja kaikki oli. Ja sitten sit kun mä koitin kysyä, että ette te sitten muistanut soittaa, että mä olisi autettu teitä, niin sitten ne vaan purskahti nauruun, koska ilmeisesti se eksyminen Koffinpuistoon oli ollut niin hillittävän hauskaa.
Niin ja varmaan se, joka jää just jotenkin siitä mieleen.
Niin.
Mutta musta niin kun, mielenkiintoista, mä palaan vielä vähän tähän niin kun, tavallaan just leikkipuistoja siinä kontrolloimiseen. Mä haastattelin taannoin tanskalaista leikkipuistosuunnittelijaa, joka on lavastaja taustaltaan ja sitten ruvennut tekemään leikkipuistoja Ole Barslund Nielsen, joka niin kun, sen filosofia leikkipuistoissa oli se, että sen täytyy näyttää niin kun vaaralliselta ja se on yksi syy siihen, miksi se pitää näyttää niin kun jännältä ja vaaralliselta ja se, että tässä on sellaisia elementtejä, jotka niin kun lasta jotenkin silleen vähän kutkuttaa, on se, että sitten kun se menee sinne itse se lapsi tyyp kiipeää johonkin niin kuin kohti liukumäkeä, niin se tavallaan tietää, että se on vähän jännää ja se myöskin silloin varoo. Ja just niin, että aikuinen ei mene siinä vierellä ja pidä kiinni, että se vaan tipu, vaan että se niin kuin tavallaan on semmoinen haaste, että on yksi elementti, minkä se haluaa niihin puistoihin aina tuoda. Ja se oli musta hieno ajatus, vaikka sitten tavallaan tietysti ristiriitainen, koska se on taas aikuisen luoma ikään kuin asetelma siihen ja semmoinen niin kuin ennakkoon määritelty jotenkin toiminto. Mutta ihan kiinnostava niin kuin, tavallaan kela, että siinä on oltava vaara. Myös toinen kansainvälinen esimerkki, mikä tuli mieleen, mä asuttiin viime syksy Amsterdamissa, jossa tosi monien leikkipuistojen kyljessä on kahvila ja aika usein aurinkoisena viikonloppupäivänä se terassi oli täynnä vanhempia, jotka kaikki joi aina kaljaa. Ja nyt Suomessa tämä kuulostaa paljon pahemmalta kuin siellä. Et mä en todellakaan ehkä tarkoita, että leikkipuistojen kaikissa pitäisi olla kaljakuppila siinä vieressä. Suomalaiset taas jotenkin. Toi kuulosti hankalalta. No joo, mutta anyway, vanhemmat niinku nautiskelee siinä jotakin, kahvia, kaljaa, ja lapset leikkii keskenään siellä ja sitten käy niinku välillä raportoimassa tai muuta. Ja se oli musta niinku semmoinen tavallaan toimiva konsepti siinä mielessä, että silloin niinku se on asia, mitä aikuiset tekee muutenkin, että ne menee vaikka aurinkoisena päivänä terassille, ja lapset muutenkin haluaa leikkiä, että sitten nämä toiminnot on yhdistetty, ja tämä just palaa siihen Anniin, mitä kysyit äsken, että miten niin kuin leikkipuistoja ajatellaan. Ja Suomessahan en tiedä, onko tällaista paikkaa oikeastaan missään, mutta tuntuu, että ne on aika silleen eriytetyt ne toiminnot.
No nykyään, kun meillä on enemmän näitä asukaspuistoja, mihin liittyy se rakennus, niin kyllä on esimerkiksi vanhempien porukoiden tämmöisiä pitämiä yhteiskahvitermareita, jotka sitten toimii ehkä vähän samaan tyyliin. Tai sitten on näitä liikunta- tai sanotaan uimarantoihin liittyviä leikkipaikkoja, niin niissähän usein on sitten näitä tämmöisiä terassi, ja niissä ehkä se toimiikin sitten jonkun verran. Että kyllä mun mielestä sitä nyt niin kuin vähän on, että ehkä se on enemmän se, että ajatus siitä, että se lapsi touhuu siellä itsekseen ja itse tekee siinä jotain muuta, niin se sitten jakaa vähän vanhempia. Että toisille se on ihan ok ja toisille se on ihan kamala ajatus.
Kyllä mäkin olen huomannut just sen, että tavallaan myös aikuiset vaikka ne on tyytyväisiä, että lapset viihtyy, meillä on vaikka hyvin niin kuin tämmöinen toiminnallinen museo ja siellä on paljon lapsille leikittävää ja kokeiltavaa, niin kyllä se on myös tärkeää, että ne aikuiset viihtyy ja meiltä on toivottu myös, että voisiko teillä jotain aikuisten työpajoita ja aikuisten niin kuin, aikuisille toiminnallista tai aikuisille sopivaa tai leikittävää, että kyllä sekin on niin kuin, se on kasvavassa määrin ehkä tärkeää ja kyllähän leikki on, eihän leikki ole pelkästään lasten juttu, että enenevässä määrin myös ollaan havahduttu siihen, että se on niin kuin hyvää tekevää ja luovuutta ruokkiva juttu myös aikuisille.
Sellaista tässä mietittiin. Että onko helsinkiläisissä leikkipuistoissa joku erityispiirre?
Oho, olipa vaikea kysymys.
Hyvä lähteä tavalta.
No siis onhan niissä sillä tavalla, että niissä on pitkät perinteet niin kuin leikkipuistotoiminnan järjestämiseen ja siellä on ohjattua leikkipuistotoimintaa, jossa nykyään sitten ansiokkaasti on iltapäiväkerhoja. Eli ne toimii tavallaan niin kuin alueittain aika tärkeänäkin sellaisena niin kuin lasten sosiaalisena ympäristönä. Ja sitten tarjoaa tietysti aikuisia, jotka on kodin ja koulun välimaastossa niin kuin tämmöisiä, joille voi puhua. Että se niin kuin lisää lasten hyvinvointia varmasti. Sitten on tietysti tämä kesäruokailuperinne, joka kokoaa lapset kesällä päivittäin ulos ja leikkimään. Että et ihan varmasti se niin kuin kannustaa lapsia poistumaan kotoa. Ja siis sanotaan, että nykyään tämän laiteaikana vielä tärkeämpää.
Eli kesäruokailuperinne on siis tämä, että leikkipuistoissa saa lounasta kesällä.
Joo.
Eikö se ole näin?
Joo, kesä, heinä. Musta sitä on pidennetty jopa nyt viime vuosina, että ennen se oli tässä vaan kesäkuuta.
Joo, mä muistan sen omastakin lapsuudesta.
Joo.
Leikkipuistot, niin kuin sanoit tuossa alussa, Pia, niin voisi tavallaan hyötyä ehkä siitä, että niissä olisi myös enemmän tavallaan viheralueita, tai että niissä olisi enemmän ikään kuin luontoa. Käytin nyt lainausmerkkejä, mitä se niin kuin vihreää onkaan. Mitä se vaatisi, että kun nyt tuntuu, että aika monet semmoiset, jos katsoo niin kuin kantakaupungin alueella niin kuin olevia leikkipuistoja, niin on just aika paljaita. Ja se on niin kuin, tuntuu olevan semmoinen leikkipuiston ominaispiirre. Niin mitä se vaatisi, että leikkipuistot olisi vehreämpiä ja myös niin kuin semmoista tavallaan ei niin tarkkaan kontrolloitua luontoa?
No tietysti ensin se vaatisi tilaa, koska lasten jalat kuluttaa tannerta aika tehokkaasti.
Niin lammaslauma, joka tekee polkuja.
Ja sitten tietysti se vaatisi ylläpitoa enemmän. Ehkä semmoista, että joku alue laitettaisiin vähäksi aikaa paranemaan ja että voitaisiin niinku, semmoista niinku joustavuutta, sanotaan näin. Ja sitten tietysti se vaatisi ehkä vähän enemmän aikuisia. Siis sillä tavalla, että jos ajatellaan nyt, että on se päiväkoti tai koulu tai nyt leikkipuistokin, niin ne suunnitellaan aika niin kuin valvottaviksi, eli katveita pyritään välttämään ja tällaista. Ja sitten jos tuodaan paljon kasvillisuusmassoja ja sellaisia, niin sitten syntyy niitä niin kuin piiloja, mitkä lapsille on siis aivan ihania, mutta sitten valvottavuuden kannalta niin kuin vähän harmillisempia. Mutta siis niin kuin se, miksi niitä pitäisi olla, on se, että siis yliopistolla on tehty tutkimusta, että on lisätty luontoelementtejä lasten arkiympäristöihin päiväkodin pihoille ja sitten ihan lääketieteellisiin tutkimuksiin mitattu sitä vaikutusta siis niin kuin ennen sit sen altistuksen aikana ja vuoden päästä. Ja se osoittaa, että ne luontoelementit, ikään kuin vaikka tämmöinen metsänpohja tai tämmöinen, niin se vähentää lasten esimerkiksi atooppisia, muistaakseni se oli atooppisia, niin kuin allergioita tai atooppiataipumusta. Että tietyllä tavalla, kun kunnilla on tämä terveyden edistämisen velvoite, niin kuntien pitäisi vaan ruveta satsaamaan tähän enemmän. Mutta se on hankala polku, että miten niin kuin yli hallintokuntien ruvetaan rahoittamaan puistojen ylläpitoa, jotta ihmiset olisi terveempiä, vaikka siinä on ihan kiistaton yhteys. Mutta se toivottavasti tulee tässä tapahtumaan, kun ihmisetkin tulee tietoisemmiksi ja kuntalaiset osaa vaatia.
Se on uskomatonta, jos ajattelee Helsingin niin kuin oikein keskeisintä puistoa, että mitä sille kävi tuossa, että on laitettu aika monta miljoonaa seiniin Oodissa ja sitten se edustalla oleva puisto, jossa on kyllä tosi hauska niin kuin isoillekin lapsille se semmoinen kiipeilyhäkkyrärata, joka oli mustakin jännä, kun mä kerran siellä kiipeilin itse ja niin kuin mä virkistyin ja elvyin siinä leikkiessä, mutta että et se puisto on niin kuin jäänyt, tai että se viheralue on aika kalju.
Niin, sehän on väliaikainen periaatteessa.
Se on väliaikainen, mutta
emme tiedä kuinka pitkään.
Kyllä. Vielä palataan vähän leluihin. Meillä oli tosiaankin tässä myöskin tämä kokemusasiantuntija leikkimisestä, joka kertoi hieman, että millä leluilla leikitään. Eli Lenita Humalajärvi, 4V. Onko teillä jotain leluja?
On.
Millaisia leluja teillä on siellä?
Palpeja ja sitten poneja ja sitten kotijuttuja, kotileikkijuttuja ja sitten kaikenlaista.
Mitä te niillä poneilla leikitte?
No, että me tehdään silleen, että ne menis ponihoploppiin.
Kiitos, Lenita. Oli musta hieno, niin kun just mitä puhuttiin tässä lasten tavalla assosiointikyvystä, että tärkeitä asioita, joita on, niin on sitten, tai että on käynyt hoplopissa, niin se on se tavallaan tarina, mikä sitten myös poneille tarjotaan. Johanna, johdat lelumuseota ja te toki myös arkistoitte siis leluja. Niin mitä sä luulet, että tästä ajasta tulee jäämään lelumuseon kokoelmiin joskus, mitä tulevaisuudessa katsotaan niin kuin tämän ajan leluista? Tämä vielä taustukseksi siis, mä olin yllättynyt, kun mä juttelin tuon Lenitan kanssa, että hän niin kuin mainitsi kaikki ne lelut tai muut, mistä hän puhuu, niin oli sellaisia, mitä myöskin itse on niin kuin millä itse on leikkinyt, ja mun reilu 1-vuotias lapsi, niin hänen kaikki lelut on sulle meidän perintöleluja, ja kaikki on sellaisia, jotka on niin kuin, ei ole mitään tavallaan uusia härpäkkeitä, vaan hänellä on se hiton hakka, jolla hän harjoittelee naulaamista, koska se on tärkeää. Tämä vaan taustana, että tavallaan tuntuu, että perinteiset lelut kyllä jyllää, ja se pallo on hitti edelleen.
Joo, mulla tuli ihan sama mieleen tuosta, että hän luetteli just ne kaikki samat, mitä itselläkin lapsena on ollut ne keskeiset. Mikä se kysymys olikaan?
Että mitä tulee jäämään lelumuseon kokoelmiin tästä ajasta, että mikä kartuttaa tavallaan tulevaisuudessa lelumuseon kokoelmia?
Joo, no tästä ajasta mehän myös niin kuin kauhean moni ei osaa tarjota nykyajan leluja vielä museoon. Että ajatellaan, että se helposti, että se museo ulottuu, että täytyy olla vähintään 50 vuotta vanha, että se voi kelvata museoille, mutta näinhän ei tietenkään ole. Toki me nykyajasta niin kuin vasta myöhemmin pystytään tekemään niitä analyysejä, että mikä on jotenkin ollut oleellista ja mikä ei, mutta me myös tavallaan dokumentoidaan nykyaikaa nyt ja sen ajan ilmiöitä. Esimerkiksi me ollaan museon kanssa oltu dokumentoimassa Frozen-teemasynttärit ja mitä kaikkea siihen liittyy ja mitä kaikkea lahjoja saatiin, että tavallaan se on ehkä tärkeää saada ne tietyt ilmiöt niin kuin talteen nyt, kun ne on niin kuin meneillään. Mutta tästä ajasta, jos ajatellaan 2010-lukua, niin luultavasti tulee jäämään niin kuin museon kokoelmiin ensinnäkin hyvin vähän kotimaisia leluja. Suurin osa niistä leikkikaluista on isojen brändien tuotteita.
Just se Hasbro.
Hasbro tai Mattel tai Lego tai näitä, joilla on erilaisia niin kuin tuotesarjoja, tuoteperheitä. Että kyllä niin kuin tämän ajan sana, jos ajatellaan tämmöistä isoa kaupallista niin kuin lelun valmistusta ja näitä jättifirmoja ja näitä, mitkä oikeasti leviää maailmalla, niin kyllä ne on niin kuin erilaisten elokuvien, pelien niin kuin tuotteita, oheistuotteita.
Ja Suomesta ehkä Muumit ja Angry Birds. Suomessa sellaisia?
Niin kyllä, Suomesta Muumit, Angry Birds, Mauri Kunnas. Onhan meillä kotimaisiakin tarinoita oikeasti, mutta kyllä noi isot just tämmöiset viihdejätit tosi paljon määrittelee sitä, että millä lapset niin kuin ympäri maailmaa leikkii.
Jopa aika yllättävää, että Suomesta ei ole noussut mitään niin kuin nyt tämän vaikka lastenvaatebuumin myötä, niin lelumerkkejä jäämme odottamaan. Jos tiedätte jotain hyviä, niin saa laittaa viestiä Helsinki Design Weekly Instagramissa, niin me jatkamme raportoimista. Kiitos tosi paljon Johanna ja Pia, että pääsitte kertomaan vähän aikuisten näkökulmasta lasten maailmasta.
Kiitos teille.
Kiitos teille.
Tämän viikon uusi uutinen.
Kohu
uutinen.
Scoopi,
joka eilen julkaistiin, oli tämä selvitys nyt uudesta design- ja arkkitehtuurimuseosta. Eli selvitysryhmä suomalaisittain tietenkin asetettiin selvittämään ja tekemään selvityksen. Ja nyt on selvitetty ja tämä konseptisuunnitelma eilen julkaistiin ja se oli juhlava tilaisuus Kiasmateatterissa, jossa Sampo Terho, ministeri siellä, antoi niin kuin lausunnon, että tällainen tarvitaan ja kannattaa rakentaa suomalaisen muotoilu- ja arkkitehtuuri niin kuin historian päälle. Ja Jan Vapaavuori siellä kommentoi myöskin, että kaupunki on hyvin sitoutunut tähän hankkeeseen ja on valmis investoimaan museosäätiön pääomaan paljon rahaa.
Ja siellä jotenkin riehakkaasti puhuttiin maailman parhaasta arkkitehtuuri- ja designmuseosta.
Mutta se oli myös
supermuseosta.
Supermuseosta, mutta se oli myös kiinnostavaa, minkä tämä selvitystyö, niin kuin tämmöinen tieto, jonka se meille tarjosi, oli se, että tämän tyyppistä suurta arkkitehtuuria ja designia yhdistävää museota ei ole muualla maailmassa. Et on toki vaikka Arkdes Ruotsissa ja tuolla Utrechtissa on yksi tosi hieno arkkitehtuuri- ja designmuseo, aika pieni tai verrattain pieni, mutta tällaista niin kuin oikeasti valtavaa kompleksia ei ole olemassa. Et Suomi voisi kleimaa se niin kuin suurin, aina kun superlatiivit on niitä, joihin tartutaan, niin suurin arkkitehtuuri- ja designmuseo maailmassa.
Ja
sitähän nyt kaavaillaan sitten tuohon etelärantaan.
Joo, ja tietysti suunnitelmissa puhuttaessa me tilannetta seuraavat ja siitä raportoivat rakastetaan konkretiaa. Ja paljon tulikin keskustelua sitten taas just sijainnista ja
rahoituksesta
ja sieltä kuka suunnittelee ja millainen sitten rakennuksesta tulee. Mutta toistaiseksi ollaan puhuttu vielä aika laajasti maalaillen museon tavoitteista. Eli tämä ehdotus ehdottaa, että sitten olisi mahdollisimman käyttäjälähtöinen, aktiivisesti avoin ja kaiken kaikkiaan kunnianhimoinen ja kokeileva.
Ja mikä oli musta erityisen miellyttävää ja asia, jota mä todella inhaan muotoilua esittelevissä näyttelyissä, on se, että esineet, jotka ei ole taideesineitä, vaan käyttöesineitä, on vitriinissä. Mm-hmm. Niitä ei saa koklaa, niiden matskua ei saa kokeilla, niitä ei saa testata, tuolille ei saa istua. Ja se on ymmärrettävää, että museokokoelmissa on ne yhdet näytekappaleet, ja jos kaikki istuu niillä, niin ne ei kestä ehkä loputtomiin. Mutta se on muotoilua eikä niin kuin jotain herkkää nykytaidetta, sen on tarkoitus kestää käyttöä. Niin nyt tässä uuden museon konseptissa ehdotettiin, että esineet on käytössä, tai niin kuin esineitä saa testata ja ne ei nosteta, niitä ei nosteta niin kuin johonkin lasivitriinin taakse, joka erityisesti saa minulta kiitosta.
Ja siistiä olisi myös, jos niin kuin uutta teknologiaa päästäisiin oikeasti hyödyntämään, niin kuin voitaisiin testata jotain tulevaisuuden ratkaisuja virtuaalitilassa tai erilaisia suunnittelumalleja ja niitä pääsitte kokeilemaan.
Kyllä, ja siitä oli just puhetta, että arkkitehtuurin esittäminen, sehän on hirveän hankalaa. Jep. Ja just ne planssit on niin kuin, saa haukotuttamaan jo pelkkä sanakin. Niin, että tulevaisuudessa ehkä arkkitehtuuria esitetään sitten niin kuin uuden teknologian avulla, jolloin se, niin kuin, koska joo, se museo, mihin mahtuisi kaikki rakennukset näytille, niin sen voi tehdä ehkä sitten just VR:n avulla tai muun lisätyn todellisuuden avulla. Myös erityistä kiitosta selvitykselle haluan antaa siitä, että tavoitteena on, että museokävijä näkisi käytyään siellä ja koettuaan sen museon, niin kokisi maailmaa vähän niin kuin suunnittelijan tavoin, että se katsoisi maailmaa sitten suunnittelijan silmin. Ja se on musta ihana tavoite, koska se on vähän myöskin meidän tavoite,
totta.
Että me yritetään avata suunnittelua ja niitä ratkaisuja ja sillä tavalla auttaa teitä kaikkia ja meitä kaikkia katsomaan maailmaa niin kuin jotenkin vähän siitä näkökulmasta, että kaikki on subjektiivista ja kaikki on valintoja ja kaikki on jonkun niin kuin päättämään, että ne ei ole ainoita oikeita totuuksia. Ja se on niin kuin ehkä se.
Tehdään niitä valintoja näkyväksi. Ja jos sä jotenkin onnistut sen, minkä ikinä median tai museon kautta näkemään tai oppimaan, niin siinä on paljon, paljon vielä tekemistä.
Kyllä. No jopas jotakin. On aika testauksen.
Ihanaa.
Ensimmäinen kerta, kun mä lauloin lähetyksessä.
Totta. Tätä pitäisi tehdä. Toikin vasta viikoittaiseksi tavaksi. Todellakin. Tällä viikolla testissä oli kokemusmuotoilukohde.
Saatko tunnelmasta kiinni?
Mä sain heti. Mua alkoi heti väsyttää.
Ai väsyttää?
No vähän.
Me oltiin tällä viikolla testaamassa floattausta. Elikkä tämmöstä deprivaatiotankkia.
Sanotaan suomeksi, ei sanota float, sanotaan kelluminen.
Oltiin kelluttelemassa kelluntatankissa, joka on tankki, joka on sellainen niin kuin amme, jossa on kansi, jossa on suolavettä, noin 30 senttiä pohjalla. ja siellä vedessä on 500 kilogrammaa suolaa. Se on ihan sairaan suolasta, mikään ei ole niin suolasta. Ja siellä soi aluksi tämä musiikki, kun sinne menee sinne tankkiin. Ja siellä on sellaiset värivalot, jotka vaihtaa koko ajan väriä. Se niin kuin pyörii se värivalo eri värisinä, joten siellä tulee välillä sellainen niin kuin punainen valo vähän niin kuin jossain kohdussa. Ja sininen tulee vähän kylmä. Ja siellä tankissa kellutaan niin kuin painottomana siellä suolavedessä, kun se kelluttaa hirveän hyvin.
Niin, eli siis siitä tulee täysin aistiärsykkeetön ympäristö.
Kyllä, korvatulot korviin. Sitten siellä on pilkkopimeätä. Ja se on niin kuin täysin valoton tila ja sitten siellä ei ole mitään tuntoa tai ei tavallaan tunne, kun on siellä vedessä. Ja siellä kellotaan 60 minuuttia. Me kelluttiin molemmat 60 minuuttia. Tämä musiikki soi vaan aluksi pari minuuttia ja sitten lopuksi pari minuuttia, että tämä ei niin kuin, soinut sitä koko aikaa.
Ja sitten ne valot myös sammuu, että suurimman osan ajasta siitä tunnista sä oot täysin
saa olla pimeässä, saa ne päällä. Mutta me testattiin tätä niin kuin tavallaan kokonaiskokemusta ja sitä, että miten se tavallaan koko meidän kokemus siellä sujui. Tämä paikka oli siis tosiaankin kalliolainen, kalliossa sijaitseva float-kallio. Näitä on muitakin. Muun muassa Kampissa on yksi tämmöinen floattaus, ei, anteeksi, kellumiskeskus. Ja Tampereella jossain kosmetologin takahuoneessa on tämmöinen kapsuli, mihin voi mennä kellumaan. Ja niin kuin meitä kyllä askarrutti jotenkin just se asia, että kun sehän on vähän niin kuin meditaatio, että sä oot siellä kellumassa siellä tankissa, ja sitä monet käyttää meditaation välineenä. Mutta se on tosi intiimiä. Se ensinnäkin, että sä saat olla 60 minsaa häiriöttä, niin sun pitää niinku tavallaan luottaa, että kukaan ei tuu häiritsemään
sua. Mä en nyt haluaisi sanoa puolustuskyvytön, mutta todella niinku aika puolustuskyvytön siinä, että sä menet ihan nakkena vaan sellaiseen purkkiin ja tavallaan jätät kaikki sun tavarat siihen ja meet vähän sellaiseen tiedottomaan tilaan.
Kyllä.
Ja sitten koska se on myöskin siis täysin uusi, tai tavallaan, että se oli niinku herätti uteliaisuuden ja heti heräsi valtavasti kysymyksiä, että no joo, pitääkö olla uikkarit, mutta myöskin, että kauan siellä ollaan ja saako sen auki ja mitä tämä niinku tekee mulle ja eikö mä jotenkin kuivu silleen ihan täysin, jos mä oon tällaisessa suolaliuoksessa ja mitä kaikkea. Niin jotenkin kiinnosti meidän testata sitä, että miten se kokemus ja sen palvelun niinku eri kohdat on suunniteltu ja kommunikoitu.
Ja kun meditaatiohan on ehkä monelle tuttu, jossa joogassa on tullut meditoitua, se on aika niin kuin hallittu ympäristö, jos teet vaikka istumaharjoituksen, niin sä oot kuitenkin vaatteet päällä ja muuta, että tossa on just toi jotenkin aika extreme olosuhde. Mm. Ja täytyy sanoa, että tämä kokemus niin kuin sinänsä, se kaikki tavallaan oheis, mitä siihen liittyy, että missä sä voit riisua ja missä sä voit peseytyä ja minkälainen se odotustila on ja mitä kahvia tarjotaan sitten sen itse niin kuin kellumisen jälkeen, niin oli musta oikein niin kuin jotenkin miellyttävä ympäristö, vaikkakin kun mä tulin sinne vähän ennen Annia ja odotin siellä vähän aikaa yksikseni niin siellä odotustilassa ja lueskelin jotain ihanaa tuommoista kallista, olisiko se ollut ehkä, se ei ollut wallpaper.
Wired.
Ja tota noin, niin jotenkin aistin sitä ilmapiiriä, niin mulle tuli vahvasti semmoinen olo, että nyt gentrifikaatio Kalliossa on todella mennyt pitkälle, että täällä me aika kallissa kellunnassa vaan niin kuin Kalliossa asuvat tyypit käyvät, mä en itse asu Kalliossa, mä sanon vaikka me, käy täällä. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä oon siinä aikuiset televisiosarjassa. Että tää on kohtaus siitä, että tää ei ole totta. Niin. Ja se oli jo niin kuin, ehkä jännittävä semmoinen niin kuin todellisuudesta irtautuminen, joka pohjusti sitä sit itse kellumista, joka on niin kuin ihan tietysti next level.
Niin kieltämättä, kun se toiminta siinä no ei lavastetussa tilassa, mutta siis tilassa, mikä on sille järjestetty, niin siitä tuli kyllä jotenkin vähän tämmöinen performatiivinen fiilis, niin kuin ehkä noiden meidän biisivalintojenkin kautta tuli äsken puheeksi, että jotenkin siinä oli vähän, tai siinä tuli joku sellainen vieraus. Mutta myöskin se on niin vierasta se niinku tekeminen, että onhan meidän kulttuurissa saunomista ja vaikka mitä kylpemistä ja avantoa, mutta sitten jotenkin toi oli niin sit äärimmäistä, että sä meet sellaiseen tankkiin. Se ei tuntunut niinku mulle mitenkään läheiseltä, plus ne sanoi, että pari ekaa kertaa voi olla niinku hankala. Ja siitä minä en tykkää. Mä haluan, että mä oon niinku onnistunut heti. Mä haluan olla paras kelluja, joka niillä on koskaan ollut. Ja nyt kävi ilmi, että mä en oo.
Mä menin sä, pari juttua pieni.
Voisit sä ihan niin kuin vaan silleen muutaman anekdootin kertoa, että miksi sä tulkitsit, koska ei siinä mitään arvotusta saa kellua, just niin kuin kelluu, mutta voit silleen ihan vähän avata, että mitä siinä voi käydä.
No mä arvioin
vaan
omaa suoritustani ja tulin siihen tulokseen, että voin antaa muille vinkin, jos aiko mennä flouttamaan, että kannattaa katsoa, että suu on koko ajan kiinni, että se vesi ei maistu mitenkään superhyvältä, jos sattuu vähän maistamaan.
Ai 500 kiloa suolaa suussa ei ole silleen toivottu.
Niin ja siis mähän vielä rakastan suolaa ja se on mun niinku lempiraaka-aine kaikessa ruoanlaitossa, mutta se ei todella ollut niin hyvän makusta. Ja sitä meni myös vähän silmiin. Ja sitten siihen kyllä tarjottiin semmoinen suikevesipullo, että saa pestä silmät. Mutta ehkä siinä kohtaa oli vähän myös. Mutta sanotaan, että mä vähän aloin niinku säätää siellä tankissa. Että mä en
ja se ei sovellu säätämiseen. Mun on pakko laittaa tää musa pois, koska mä haluaisin puhua siitä. Eli toi musa soi siellä alussa ja lopussa ja se on heidän niinku valitsema musa. Ja mulla meni tavallaan, ehkä mä olin käytännössä ihan, niinku pärjäsin ihan hyvin siellä, että mä en laittanut silleen suolaa silmiin ja en Eikä laittanut päätä veden alle, joka olisi ihan kauhea kardinaalivirhe. Ja mä onnistuin jossain vaiheessa, kun tuli, siellä tulee aika kuuma siellä tankissa, jos sen luukun laittaa kiinni. Sen voi siis jättää auki sen kannen, tai sitten se voi laittaa kiinni, mutta sitten jos se on auki, niin tulee kylmä, jos se on kiinni, niin jossain vaiheessa tulee aika niinku tukala, jotenkin musta tuntuu, että happi loppuu, niin mä laitoin sen suihkepullon siihen kannen niinku luukun väliin, että sieltä tuli siihen vähän ilmavirtaa.
Siis se on varsinainen häkk. Se on tankkihäkk.
Tankkihäkk.
Olkaa hyvä sen kuulijat.
mutta mulla oli ongelmia sen niinku itse tankin designin kanssa, niin sen valon ja sen värin kanssa. Valon, värin ja sitten musiikin kanssa. Että tämä valittu musiikki oli niinku jotenkin mulle, se provosoi mua. Se niinku sille on semmoinen, mulle tuli vahvasti joku sellainen aasialainen niinku hierontakylpylä joku mieleen. Ja se ei musta ollut miellyttävää. Ja kuulemma, jos on kantis, niin voi saada vaikka valita omat musat, mutta ne ei tarjoa sitä tuolla
niinku
palveluna, koska se on vähän monimutkaista
niin,
ja vaikea
niin
valita.
Uusi, jengi ei halua valita. Pitäisikö kertoa sen biisin nimi?
No pitäis kyllä kertoa.
Sleep music, delta waves, relaxing music to help you sleep, deep sleep, inner peace. Tämä on niin hyvä.
Ei, mutta sähän myös nukahdit siellä vähän.
No ylläri.
Mä en todellakaan nukahtunut.
Se on ihan vähän ja siksi mulla aukesikin vähän suu.
Pidä suu aina kiinni, ai saakeli. Mä en nukahtanut siellä, mutta mä kyllä koen, että se niinku itse kokemus, jos nyt ihan puhutaan vakavasti, niin se, että ensinnäkin pysähtyy tunniksi, on ihan sairaan hyödyllistä ja sitä pitäisi tehdä tavalla tai toisella enemmän. Ja se on vähän niin kuin joku semmoinen niinku sisäinen, no ei se ole mikään hieronta, mutta joku semmoinen, niinku, kun siinä ei ole niitä muita aistimuksia, että jos vaikka istuu meditaatiopenkillä, niin jalat puutuu ja tulee kipuja ja muita. Mutta tossa on silleen tosi niinku kytköksissä siihen kokemukseen, että ei tule mitään tuolla häiriöitä. Niin mä just silleen koen, että miten jumis mun vaikka kun selkälihas, yksi tietty selkälihas on ja mitä mun olkapää kiristää, kun mä oon jotenkin silleen istunut liikaa varmaan tietskari äärellä. Ja mä sain sen tunnin aikana kyllä semmoista informaatiota mun kehosta, että jos mä tekisin jotain tuon tapaista viikoittain, niin se olisi varmaan mun oikeasti elämänlaatua parantava asia. Ja jatkaakseni vielä, niin ehkä se itse just se väline, eli se kelluntatankki ja se 500 kiloa suolaa ja kaikki, niin on mulle vähän liian tekninen. Mulle riittää se, että mä saisin mennä vinkki kaikille yrittäjille nyt. Tämä on aika hyvä bisnesmalli pimeään huoneeseen, jossa saa olla rauhassa, jossa on täys ääni eristys, jossa mä saan niinku pehmeällä alustalla tunnin ottaa loikoilla tai sit istua ja hiljentyä tunnin.
Ja se voi muuten olla vaikka taidenäyttely.
Se voi olla myös vaikka taidenäyttely.
Tänä aamuna aamusreksissä ja oli jotenkin aivan ihana aloittaa aamu niin, että sai katsoa vain tunnin verran rauhassa hiljaisuudessa.
Magriten surrealistisia teoksia.
Suosittelemme. Saanko antaa vielä yhden suosituksen menovinkin ensi viikkoon?
Ei vielä.
Ai ei?
Ei, koska mä haluan vielä sanoa, että tästä niin kuin flouttauksesta, viimeisen asian.
Siis kellumisesta varmaan tarkoitu.
Kellumisesta sen yhden asian, että jollekin toi voi olla ihan sairaan toimiva juttu. Ja varmaan jos sitä harrastaisi pidempään, niin se voi niin kuin oikeasti olla se keino oikotie meditaation.
Totta.
Mutta mä koen, että mun täytyy eka tehdä jotain niin kuin helpompaa ja pienempää. Just käydä esimerkiksi katsomassa Magreten teoksia tai kävelemässä luonnossa. Niin kuin tavallaan, että se oli liian radikaalia mulle.
Totta. Hyvä
hyvä loppu sama. Ja eikö mä ole ihan samaa mieltä, että se tavallaan, jos siitä tulee sun praktiikkaa, jos sä teet siitä tavan, se on varmasti antoisaa ja myöskin niin kuin enemmän kuin osiensa summa siinä, että siinä on se niin kuin eristäytyneisyys ja yksityisyys ja vedessä oleminen, rauhoittuminen, hiljaisuus. Ne on sellaisia asioita, jotka voi varmasti saada jostain muustakin ja keino pitää vaan löytää. Et mulle itselleni mä pääsen todella hyvin tiloihin avannossa käymisestä ja saunasta.
Mutta
nyt se menovinkki.
Nyt menovinkki ja tämä oli viikon testi.
Tuut. Eli ensi viikolle nyt on mahdollisuus ostaa vielä lippuja Petsäkutsaan. Mä en lupaa mitään niinku superrentoutunutta tilaa sen jälkeen, mutta ainakin inspiraatiota ja hauskuutta, uusia ystäviä, puheenvuoroja. Se on siis yliopiston juhlasalissa torstaina 4.4. kello 20-22. Ja Helsinki Design Week ja Helsingin yliopisto on kutsunut sinne yhteensä 10 puhujaa tieteellisen tutkimuksen ja sitten muotoilun ja luovan alan tyyppejä. Liput on 20, alennusliput on 10. Niitä on vielä vähän jäljellä ja niitä saa Helsinki Design Weekin verkkokaupasta.
Ja kun menee sinne sivulle, niin suosittelen muuten myöskin scrollaamaan sen sivun alalaitaan. Siellä on semmoinen punainen, ehkä musta. Anyway,
se on musta
boksi, jossa voit kirjoittaa sähköpostiosoitteesi ja sitten saat Helsinki Design Weeklin newsletterin kerran viikossa sähköpostiisi. Ja se on erityisen kiva juttu siksi, että siellä on näistä meidän weekly-mikseistä myöskin niin kuin vähän lisää tavallaan taustatusta, että joo, miksi just nämä biisit ja niin kuin pieni haastattelu aina näiltä tyypeiltä. Ja myös se Spotify-soittolista. Käykää ihmeessä tilaamassa uutiskirje. Enkuksi ja suomeksi löytyy, voi vinkkaa myös englanninkielisille kavereille, jotka ei välttämättä meidän jutuista saa niin paljon irti, jos ei vielä osaa suomea.
Kiitos, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.